بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنديك بكبين وسورة التوبة من سورة เป็นสุรา ที่มาบำบัดหัวใจทั้งผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งกลุ่มกับกอกก็คือกลุ่มมุนาฟิกีนตลอดจนกลุ่มผู้ศรัทธาที่มีความมั่นคงในอีหม่านอยู่แล้วเนื่องจากว่าคำสั่งสอนในสุรา ตาวบะห์นี้จะเป็นเชิงนิยามกำหนดนิยามตามเจตนารมณ์ของพระผู้เป็นเจ้าให้ผู้คนทั้งหลายได้ปรับทัศนคติและมโนภาพของประเด็นต่างๆที่เคยมีจารีตหรือเคยมีเงื่อนไขหรือเคยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดที่คนเขาเคยชินกันสุรเตวบ้านนี้ก็มาปรับเปลี่ยนความเข้าใจเหล่านั้นให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นที่ผ่านมาเรื่องการทำบุญเรื่องเปรียบเทียบระหว่างคนที่บูรณะมัสยิดกับคนที่ศรัทธาและต่อสู้ในหนทางอัลเลาะห์คนในสมัยญะฮิลิยะห์นี่เขามีความเข้าใจอาจจะเป็นความเข้าใจที่มาจากศาสนาสืบทอดจากท่านนบีอิบรอฮิมก็ได้แต่อิสลามก็มายกเลิกหรืออาจจะเป็นความเข้าใจที่ชาวบ้านนำมาบิดเบือนคำสั่งสอนดั้งเดิมก็ได้ซึ่งในความสำนึกของอาหรับนี่เขาก็มองว่าเรื่องกาบะห์มัสยิดฮารอมนี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางในหัวใจของชาวอาหรับทั้งหลายฉะนั้นคนที่จะรับใช้ดูแลมัสยิดฮารอมหรือกาบะห์นี่ก็ถือว่าเป็นคนเลิศแล้วคนที่สุดแล้วของความดีอิสลามก็เลยมาเปลี่ยนความเข้าใจว่าถึงจะบูรณะมัสยิดฮารอมดูแลกาบะห์ดูแลคนที่มาแสวงบุญให้น้ำเครื่องดื่มอาหารก็ตามแต่ถ้าไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ประพฤติตามคำสั่งของอัลลอฮ์นี่ก็การบูรณะมัสยิดของเขานี่ก็ไร้ผลหรือไม่มีความประเสริฐซึ่งเป็นความเข้าใจใหม่จริงๆความเข้าใจที่อาหรับเขาไม่คุ้นเคยกันและปรากฏว่าความเข้าใจของญะฮิลิยะห์นี่อย่างที่เคยอธิบายมันก็มีในทุกยุคทุกสมัยแม้กระทั่งบ้านเรานะว่าการทำบุญให้อาหารอันนี้เขาถือว่าเลิศแล้วแล้วก็บางคนเขาเข้าใจว่าเรื่องทำบุญเลี้ยงอาหารนี่มันสามารถที่จะกลบความผิดและบาปอื่นๆง่ายๆซึ่งมันไม่ใช่อย่างที่คนเขาเข้าใจทั่วไปมีบางอย่างนี่จะทำบุญแค่ไหนนี่มันก็แก้ไม่ได้มันต้องเลิกในความผิดในบาปที่เราทำอยู่เสียก่อนว ันนี้ก็มาเริ่มต้นอีกความเข้าใจซึ่งเป็นความเข้าใจค่อนข้างสากลนั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับความรักความสนิทสนมเราก็จะได้ยินคำว่าความรักไม่รู้จักเชื้อชาติไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักสีผิวมาหมายถึงว่าคนเวลาจะรักเนี่ยเขาไม่เรื่องศาสนานี่มันจะไม่มายุ่งหรอกนะเรื่องสีผิวเรื่องอะไรมันจะไม่มายุ่งเราก็จะเห็นคนผิวขาวอาจจะรักคนผิวดำหรือคนศาสนานี้ก็จะชอบคนในศาสนานี้ อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีจริงนะคนเวลาจะชอบใครอ่ะนะสิ่งที่มันเป็นส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวกับตัวร่างกายสรีระและอุปนิสัยส่วนตัวของเราเนี่ยมันจะไม่เป็นเงื่อนไขเสมอไปอิสลามก็จะมายืนยันว่าความแตกต่างทุกอย่างย่อมไม่มีผลในการสร้างความประเสริฐแต่ความประเสริฐที่เราจะต้องคำนึงเสมอนี่ก็คือเรื่องศีลธรรมก็คือเรื่องศาสนานั่นแหละหลักการที่มันสม่ำเสมออยู่แล้วเนี่ยอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกากุมคนที่มีเกียรติสูงสุดนะอัลลอฮ์นี่ก็คือคนที่มีตักวามากที่สุดต่ออัลลอฮ์คนที่ยำเกรงอัลลอฮ์มากที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาฟัดละลิอับยัดอะลาอัสวะดะวะลาลิอะห์มัรอะลาอัสฟะรความประเสริฐของคนผิวขาวต่อคนผิวดำคนผิวแดงต่อคนผิวเหลืองหามีเช่นนั้นไม่มีใครจะเหนือกว่าใครเพราะสีผิวของเขาเนี่ยนบีบอกว่าไม่มีอุลลุกุมลิอาดัมวะอาดัมวะอาดัมมินตุรอบพวกเจ้าทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยล้วนเป็นลูกหลานอาดัมแล้วก็อาดัมก็มาจากดินหมายถึงว่าแหล่งกำเนิดเดียวกันแหล่งกำเนิดเดียวกันก็ไม่ควรที่จะให้มีใครประเสริฐกว่าใครนบีบอกว่าอิลลาบิตักวายกเว้นด้วยความยำเกรงใครที่ยำเกรงกว่าก็จะมีความประเสริฐมากกว่าสอดคล้องกับคำสั่งสอนในอัลกุรอานคำสั่งสอนเนี่ยอินนักรมะกุมอินดัลลอฮิอัตกากุมสูเราะตุลฮุจุรอตถ้าจำไม่ผิดและหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าไม่มีผิวขาวกว่าจะประเสริฐกว่าผิวดำไม่มีอันนี้นบีพูดตั้งแต่อยู่มักกะตั้งแต่ชาวอาหรับนี่ดูถูกท่านบิลาลท่านนบีไม่เกี่ยวกับผิวเป็นเรื่องที่นบีพูดมานานแล้วแต่พอมาก่อตั้งสังคมมุสลิมมันก็ยังมีความเข้าใจที่ยังคลุมเครืออยู่ยังคลุมเครือเราไม่พูดถึงความประเสริฐนี่ไม่ปฏิเสธแล้วคนที่มีตักวาประเสริฐกว่าคนที่มีตักวามากกว่าย่อมประเสริฐกว่าแต่ความรักที่เราจะมีต่อกันความรักที่เราจะต้องมีต่อกันและสืบเนื่องจากความรักนี้ก็คือความไว้วางใจเพราะเมื่อรักใครเนี่ยเราก็จะไว้ใจเขาความไว้วางใจนี่คือผลพวงที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะถ้ารักแล้วก็ไม่ไว้ใจแสดงว่าก็ไม่ได้รักรักแล้วไม่ไว้ใจก็แสดงว่าไม่รักเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนว่าความรักที่เราหมายรวมเนี่ยคือความรักที่มันบริบูรณ์นะไม่ใช่ความรักแบบเลือกปฏิบัติหรือความรักบางส่วนเพราะเรื่องความรักบางส่วนมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ใช่ความรักที่เราหมายรวมที่ศาสนาหมายรวมคนเราจะรักต้นไม้รักแมวรักหมาก็ได้แต่จะรักแมวเหมือนรักคนไหมไม่เหมือนคนเรานี่จะรักคนรับใช้ที่ทำงานอยู่ใต้บังคับบัญชาแล้วก็รักลูกเหมือนกันแต่ความรักมันจะเหมือนกันไหมมันก็ไม่เหมือนกันมีข้อแตกต่างอย่างแน่นอนความรักที่อิสลามกำลังปรับทัศนคติตรงนี้เนี่ยความรักที่สุดระหว่างมนุษย์ด้วยกันอันที่จะให้คนที่เรารักเขาเนี่ยเป็นมิตรเป็นคนที่ไว้วางใจเป็นคนที่สามารถมอบชีวิตมอบทรัพย์สินมอบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโดยสบายใจโดยที่ไม่มีความแข็งใจไม่มีความอึดอัดเลยนี่ความรักตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยสมัยยุคยาฮิลียะห์นี่นะเขามีกันถึงแม้ว่าศาสนาไม่เหมือนกันเช่นที่มักกะห์นี่ก็จะมีชาวอาหรับเผ่านู่นกับเผ่านี้เขาจะ เขาจะสัตยาบันกันว่าแบบว่าจะเหมือนสาบานร่วมสาบานกันนะว่าจะเป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยแต่ถึงขนาดที่ใครที่ร่วมสาบานกันให้สัตยาบันกันเนี่ยอาจจะสนิทสนมมากกว่าญาติพี่น้องแท้ๆของเขาจารีตประเพณีนี้เขาก็ให้ความศักดิ์สิทธิ์ให้ความสำคัญมากสมัยยุคญะฮิลิยะห์ที่มะดีนะห์ชาวมะดีนะห์นี่ก่อนที่จะอิสลามท่านนบีจะไปมะดีนะห์เนี่ยชาวมะดีนะห์บางเผ่าบางกลุ่มอย่างเอาซ์และกับคอซรัจเนี่ยเขาจะเป็นพันธมิตรกับยิวบางเผ่ายิวก็มีหลายเผ่านะบะนูนะฎีรบะนูกุรัยซะห์บะนูกัยนุกาแต่ละเผ่าที่เป็นชาวมะดีนะห์เนี่ยเขาก็จะเลือกเผ่ายิวเผ่าหนึ่งเผ่าใดแล้วก็ไปร่วมสาบานสนับสนุนเป็นมิตรกันช่วยเหลือกันปกป้องกันคุ้มครองกันซึ่งเรื่องนี้มันก็จะกลายเป็นอุปสรรคในการก่อตั้งสังคมใหม่สังคมผู้ศรัทธาและในเมื่อชาวมะดีนะห์ที่เป็นชาวอันซอรแล้วเนี่ยเขายังมีความเป็นมิตรกับยิวบางคนชาวมุฮาจิรินบางคนก็ยังมีบุคคลที่เป็นมิตรที่มักกะที่เป็นผู้ปฏิสัทธานะอาจจะเคยช่วยเหลือกันบ้างอาจจะเคยสนิทสนมกันบ้างก็ยังรู้สึกถึงความเป็นมิตรทั้งที่ชาวมักกะนี่กลายเป็นศัตรูของอิสลามแล้วหลังจากที่ขับไล่ท่านนบีแล้วต่อต้านอิสลามชาวยะฮูดนี่ก็เป็นศัตรูกับอิสลามกับท่านนบีแล้วหลังจากที่ได้วางอุบายในการสังหารท่านนบีและร่วมแผนกับชาวมักกะฮ์ในการถล่มแล้วก็บุกรุกมะดีนะห์เรากำลังคุยเรื่องเงื่อนไขของพลเมืองที่มีความเลื่อมใสจงรักภักดีต่อแผ่นดินต่อชาติถ้าเทียบแล้วนะคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆสมมุตินะครับคนพม่ามาปักหลักที่เมืองไทยทั้งชีวิตมาแต่งงานคนไทยได้สัญชาติเป็นคนไทยแล้วนะพูดไทยแล้วก็เป็นพลเมืองมีสัญชาติไทยเป็นพลเมืองเป็นคนไทยแท้ๆแล้วสมมติว่าประกาศสงครามกับพม่าสมมตินะว่าไทยประกาศสงครามอันนี้ทั้งหมดนี่ผมยกตัวอย่างพี่น้องให้เห็นภาพคนที่เป็นคนพม่าเนี่ยจะต้องทำยังไงมีทางเลือกไหมอ๋อเลือดเนื้อฉันเดิมนี่เป็นคนพม่าฉันต้องช่วยเหลือพม่าในสายตาของคนไทยเนี่ยจะเป็นอะไรจะเห็นใจไหมอ๋อน่าสงสารสองจิตสองใจอ๋อเขามีญาติพี่น้องก็เราจะมองอย่างนั้นไหมคือเป็นเรื่องปกติถ้าคุณอ่านกำลังมองถึงสังคมที่กำลังก่อตั้งมาซึ่งสังคมนี้เนี่ยมันไม่ได้อาจจะไม่เหมือนนิยามคำว่าประเทศในปัจจุบันที่มีแผ่นดินมีพรมแดนมีอธิปไตยมีกฎหมายของเขาอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เพราะตอนนั้นแผ่นดินของอิสลามมันยังไม่ชัดเจนพรมแดนยังไม่ชัดเจนแต่สังคมนี่มันมีความชัดเจนแล้วและการเผชิญหน้าระหว่างสังคมผู้ศรัทธาและคนที่ไม่ประสงค์ดีไม่หวังดีกับสังคมผู้ศรัทธาเนี่ยมันก็ปรากฏแล้วชัดเจนคือการปะทะความที่ไม่หวังดีกันต่อกันเนี่ยมันมีชัดเจนแล้วฉะนั้นถ้ามีใครในหมู่ผู้ศรัทธานี่มีความเป็นมิตรหรือมีความเลื่อมใสความสนิทสนมกับบุคคลที่เป็นศัตรูนี่ถ้ายังมีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยกุรอานจะปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ยมันผ่านไม่ได้เพราะมันจะทำให้มีความเสื่อมเสียในด้านความมั่นคงซึ่งมันเกิดขึ้นจริงสุรตัตตบานี่หลังสงครามตะบุกปีที่9ปีที่8ก่อนที่นบีจะพิชิตมักกะฮ์นี่นบีได้วางแผนว่าจะพิชิตมักกะฮ์แต่ปกปิดแผนไม่เปิดเผย พื่อไม่ให้ชาวมักกะฮ์ได้รับรู้เพราะว่าได้มีซอฮาบะห์คนหนึ่งเขามีลูกหลานญาติพี่น้องที่อยู่มักกะฮ์ที่ยังไม่สามารถอพยพจากมักกะฮ์ซึ่งเป็นคนยากจนคนอ่อนแอคนยากจนคนอ่อนแอในยุคนั้นน่ะในยุคนั้นน่ะก็ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีคนร่ำรวยไม่มีคนที่มีอำนาจที่จะมาคุ้มครองนี่ก็ต้องรอชะตากรรมว่าจะเป็นยังไงทีนี้ซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยเขาก็เป็นห่วงญาติพี่น้องเขาที่อยู่ที่มักกะฮ์ก็เลยส่งจดหมายไปให้ชาวกุเรชรับรู้ว่าท่านนบีกำลังเตรียมที่จะบุกมักกะฮ์พิชิตมักกะฮ์และขอให้คุ้มครองญาติพี่น้องลูกหลานที่อยู่ที่มักกะฮ์จดหมายนี้ก็ฝากไว้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินทางมันเป็นแม่ค้านะเดินทางระหว่างมักกะฮ์กับมะดีนะห์ก็เอาจดหมายนี้มาซ่อนใต้เปียผมของนางนะอัลลอฮ์ก็แจ้งข้อมูลนี้กับท่านนบีก็เลยส่งอาลีบินอบีฏอลิบจะได้ไปจับกลุ่มผู้หญิงคนนี้สรุปแล้วก็ได้จดหมายฉบับนี้แล้วก็เรียกซอฮาบะห์คนนี้มาสอบสวนซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยก็บอกกับออกตัวกับท่านนบีว่าเขาไม่ได้ถูกศาสนาไม่ได้ปฏิเสธศรัทธาไม่ได้มุรตัดแต่อย่างใดแต่เขาแค่เป็นห่วงญาติพี่น้องที่ทำท่านนบีบังเอิญซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยเป็นคนที่เคยร่วมทำสงครามกับท่านนบีในสงครามบัดรซึ่งสงครามบัดรเนี่ยนบีการันตีกองทัพมุสลิมทั้งหมดเนี่ยว่าอัลลอฮ์ให้อภัยโทษและจะเป็นชาวสวรรค์ว่าท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบนี่รู้ว่าซอฮาบะห์คนนี้ได้เขียนจดหมายไปให้ชาวกุเรชบอกอุมัรบอกว่านบีอนุญาตให้ฉันเนี่ยตัดคอคนนี้เลยเพราะคนนี้เนี่ยเหมือนเป็นกาเฟรเลยไปเข้าข้างนบีก็เลยบอกว่าไม่มีทางคนนี้เป็นคนที่ทำสงครามบัดรและฉันเชื่อว่าเขาไม่ได้เจตนาที่จะตกศาสนาหรือจะสนับสนุนศัตรูแต่อย่างใดแต่มันหนีไม่พ้นว่าสิ่งที่ซอฮาบะห์ได้ทำเนี่ยมันเป็นบาปใหญ่แต่เจตนาดีของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่ตกศาสนาเท่านั้นนะแต่มันก็เป็นบาปใหญ่แล้วอัลเลาะห์ประทานซูเราะห์อัลมุมตะฮะนะห์หรืออัลมุมตะฮินะห์เริ่มต้นด้วยยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตัตตะคิซูอะดูวีวะอะดูวะกุมเอาลียะศรัทธาชนทั้งหลายเอ๋ยพวกท่านจงอย่ายึดเอาศัตรูของฉันและศัตรูของพวกท่านเป็นมิตรนี่เป็นมิตรกุเรชนี่เป็นศัตรูของอัลลอฮ์รอซูลและศัตรูของผู้ศรัทธาและเป็นศัตรูของซอฮาบะห์ก็เคยสู้รบเคยฟันอาวุธฆ่ากันนะในสงครามบัดรเป็นศัตรูแน่นอนแต่ไปเข้าใจว่าเขาสามารถช่วยเหลือเขาในการคุ้มครองลูกหลานเขาได้แค่นี้นะอันนี้ก็ให้ความไว้วางใจในฐานะที่เป็นมิตรระดับหนึ่งนี่ปีที่แปดที่จะรอสักระปีที่เก้ามันก็จะเกิดปัญหานี้ระหว่างชาวอังซอรบางกลุ่มที่สนิทสนมกับยะฮูดหรือชาวมุฮาจิรีนชาวมุฮาจิรีนก็คือคนที่ไม่ใช่เป็นชาวมะดีนะห์แล้วอพยพมาจากไม่ใช่มักกะฮ์อย่างเดียวนะทุกคนที่อพยพจากถิ่นของเขานี่แล้วก็มาอาศัยอยู่ที่ก็เรียกว่ามุฮาจิรีนทั้งสิ้นอย่างอบูฮุเรเราะห์เป็นมุฮาจิรีนแต่ไม่ได้มาจากมักกะฮ์อบูฮุเรเราะห์มาจากเผ่าดาวส์ถิ่นเขาตอนนี้เนี่ยก็อยู่แถวยีเมนแต่เขาก็เป็นมุฮาจิรินแล้วมุฮาจิรินบางคนก็อาจจะสนิทสนมกับอาหรับที่เป็นมุชริกีนที่ตั้งภาคีบางคนสนิทสนมถึงขนาดที่ไม่คือลังเลในการที่จะไปสู้รบกับเขาอะไรแบบนี้ หรือแม้กระทั่งในสังคมมะดีนะห์ซึ่งการปะทะด้านความคิดก็คือเรื่องศาสนาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากเพราะครอบครัวเดียวกันลูกรับศาสนาพ่อยังไม่รับลูกสาวรับศาสนาแม่ยังไม่รับสามีรับศาสนาภรรยายังไม่รับลองคิดดูสิมันเป็นภาพที่ค่อนข้างยุ่งยากสำหรับคนที่บริหารสังคมและจะยุ่งยากมากกว่านั้นนะถ้าจะมาบริหารความรู้สึกบริหารความรู้สึกยังไงคนที่เป็นผู้ศรัทธานี่ก็จะต้องปรับความรู้สึกให้มีความสมดุลให้มีความพอดีความรักที่จะต้องมีต่อผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูลต่อสังคมมุสลิมความเลื่อมใสต่อเอกภาพของสังคมมุสลิมและในขณะเดียวกันความรักที่เขาต้องมีต่อพ่อแม่พี่น้องเครือญาติเพื่อนฝูงมิตรสหายที่ไม่ใช่มุสลิมนะที่ไม่ใช่มุสลิมนะเขาก็ต้องมีความรักต่อเขาเหมือนกันแต่จะทำยังไงให้ความรักสองอย่างเนี่ยมันไม่ปะทะกันและมันไม่สร้างความเสียหายกับหลักการศาสนานี่ซูเราะห์อัตตาวะห์มาพูดถึงเรื่องนี้ฉะนั้นอายะห์นี้ก็จะปรับความเข้าใจแล้วก็จะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องคำศัพท์ซึ่งถ้าเข้าใจตามคำศัพท์ของกุรอานและตามสิ่งแวดล้อมที่มันเกี่ยวกับสถานการณ์เราจะไม่มีความสับสนแต่มีหลายกลุ่มที่ได้ศึกษาอายะห์แบบนี้นะครับอย่างอายะห์ที่23เนี่ยแล้วไปตีความว่าศาสนานี่ไม่ให้รักบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมเลยซึ่งความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนี้เดี๋ยวเราก็อธิบายที่ไปที่มาของมันแล้วก็มันส่งผลกระทบยังไงกับภาพลักษณ์ของมุสลิมของหลักการศาสนาโดยรวมแต่นี่มันไม่ใช่ความผิดของหลักการศาสนาไม่ใช่ความผิดของมุสลิมเป็นความคาดเคลื่อนของคนที่ไม่เข้าใจหลักการศาสนาคนที่ไม่เข้าใจนี่อาจจะเป็นคนที่ไม่หวังดีเลยนี่ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้หวังดีแล้วอาจจะเป็นมุสลิมเองด้วยนะที่เข้าใจหลักการแบบเพี้ยนๆแบบคาดเคลื่อนส่งให้พฤติกรรมของเขาเนี่ยเนื่องจากเขาเข้าใจว่านี่คือหลักการแล้วปฏิบัติอะไรนี่ก็อ้างถึงหลักการแต่สิ่งที่เขาอ้างนี่มันไม่ถูกต้องอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่า بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيميا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون بندا بوستا ทั้งหลายยาอัยยูฮัลลซีนอามานูบันดาบูซะตาทั้งหลายแสดงว่าเรื่องดังต่อไปนี้มันจะเกี่ยวกับผู้ศรัทธาอย่างเดียวมันเกี่ยวกับปรับความรู้สึกของผู้ศรัทธาแล้วคนที่ยังไม่ได้เป็นผู้ศรัทธานี่เขาจะไม่มีภารกิจเรื่องนี้เขาจะไม่ต้องมายุ่งยากในเรื่องปรับความรู้สึกตรงนี้และตัตคิดูจงอย่าได้ถือเอาอาบะอากุมถือใครอ่ะอาบะอากุมบิดาของพวกเจ้าอิควานากุมและพี่น้องของพวกเจ้าเอาลียะอย่าถือเอาบิดาและพี่น้องของพวกเจ้าเอาลียะเป็นมิตรอย่าถือเขาว่าเป็นมิตรอย่าถือเขาว่าเอาลียะซึ่งแปลคำว่าเอาลียะเนี่ยพหูพจน์เอกพจน์ของมันนี่ก็คือวะลีเนี่ยก็มีหลายความหมายวะลีแปลว่าญาติพี่น้องใกล้ชิดคนสนิทสนมวะลีแปลว่าผู้ช่วยเหลือวะลีแปลว่าผู้ปกครองเรียกว่าวะลีเจ้าสาวนะวะลีมีหลายความหมายแต่วะลีตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าบุคคลใกล้ชิดที่สุดที่ให้การสนิทสนมมากกว่าผู้อื่นมากกว่าคนทั่วไปนี่คือความหมายของคำว่าเอาลียะตรงนี้ แปลเป็นภาษาไทยนี่เป็นมิตรอย่าถือเขาเป็นมิตรมันอาจจะสนองความเข้าใจระดับหนึ่งแต่มันอาจจะสร้างปัญหาถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจที่ไปที่มาของอายะห์เช่นถ้ามีใครจะมาตั้งคำถามพ่อแท้ๆแม่แท้ๆพี่น้องแท้ๆจะไม่ให้เขาเป็นมิตรแล้วใครจะเป็นมิตรล่ะคนเหล่านี้ถ้าไม่เป็นมิตรแล้วใครจะเป็นมิตรล่ะไม่ใช่เป็นมิตรนี่ก็มีหลายมิตรไงมิตรนี่ก็มีหลายมิตรพ่อแม่นี่เป็นมิตรแน่นอนเป็นมิตรเป็นมิตรในฐานะสายเลือดแต่ไม่เสมอไปนี่ไปถามคนที่ทำงานทหารตำรวจความมั่นคงพ่อแม่แท้ๆพี่น้องแท้ๆเมียแท้ๆเลยเป็นมิตรไหมเป็นมิตรสิแต่ข้อมูลในทำงานอะไปบอกกับพ่อแม่ได้ไหมไปบอกกับเมียได้ไหมไปบอกกับนั่งกินข้าวกันโอ้ยตำรวจเล่าเรื่องตู้ห่าวมันอย่างงู้นมันอย่างนี้แล้วก็เปิดข้อมีไหมเป็นไปได้ไหมอ้าวคนเขาถือพ่อแม่เขาเป็นมิตรแต่เวลาทำงานในเรื่องความไว้วางใจเรื่องอะไรบางอย่างนี่มันไม่ใช่มันมิตรอีกอย่างนึงถ้าเป็นมิตรนี่ก็ต้องมิตรด้านการทำงานนี่เขาจะได้ไว้ใจได้ในเรื่องบริหารจัดการให้มันบรรลุความสำเร็จมิตรนี่ก็เป็นอีกอย่างแต่มิตรตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงบุคคลที่จะเป็นมิตรที่เราจะไว้วางใจเหมือนผู้ศรัทธาถึงระดับผู้ศรัทธานี่เวลาเกิดสงครามระหว่างสังคมมุสลิมและก็สังคมที่มาชื่อมุสลิมเนี่ยใครที่จะมาช่วยเราใครที่จะยกดาบอาวุธของเขาเนี่ยมาแลกชีวิตให้เราต้องเป็นผู้ศรัทธาไม่ใช่คนอื่นความไว้วางใจตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นเงื่อนไขของเขาว่าเอาเหลียนี่ก็หมายถึงว่าเป็นคนที่เราฝากชีวิตได้ฝากชีวิตเรากับเขาเขาจะฝากชีวิตกับเราแล้วผูกพันซึ่งความมั่นคงของสังคมทั้งหมดนี่กับเขาได้แต่จะนิยามคำว่าความเป็นมิตรในเรื่องอื่นพ่อแม่เป็นมิตรดิแน่นอนเป็นมิตรถึงแม้ว่าคนละศาสนากันเป็นมิตรและให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือให้การคุ้มครองการปกป้องดูแลช่วยเหลือเต็มที่เหมือนกันแต่ความเป็นมิตรที่จะมีสำหรับผู้ศรัทธาและไม่ใช่ผู้ศรัทธาทั่วไปนะเพราะบางทีเป็นผู้ศรัทธาทั้งทีนะแต่ก็เป็นมิตรไม่ได้เขาอาจจะมีพฤติกรรมหรือมีอะไรบางอย่างที่เป็นนิสัยมารยาทของเขาที่ไม่น่าไว้วางใจก็จะเป็นผู้ศรัทธาแท้ๆเลยนะแต่ก็ไม่เป็นมิตรเหมือนกันไม่น่าไว้วางใจแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างยกให้อัลลอฮ์บอกว่าอย่าถือเอาบิดามารดาอาบะอากุมนี่ก็อาบะอากุมบิดาก็หมายถึงมารดาด้วยนะอาบะอากุมบิดาของพวกเจ้าอิควานะกุมพี่น้องของพวกเจ้าเอาเลียอย่าถือเอาเป็นมิตรอินหากเราพออ่านติดกันนะอินิสตะฮับบุลกุฟรอะลัลอีมานหากพวกเขาชอบการปฏิเสธศรัทธาเหนือการอีมานชอบการปฏิเสธศรัทธาเหนือการศรัทธาดีกว่าไหมชอบการปฏิเสธศรัทธาเหนือการอีมานก็ถ้าก็อีหม่านก็ตั้งแต่แรกปฏิเสธอีหม่านไปดิชอบปฏิเสธการอีหม่านเหนือการอีหม่านนี่ชอบปฏิเสธศรัทธานี่ก็คืออีหม่านนั่นแหละถ้าหากว่าเขาอิสตะฮับบุชอบให้ความสำคัญให้คะแนนให้เครดิตกับกูฟอร์นี่ก็คือการที่ปฏิเสธศรัทธาการที่ไม่ยอมรับในพระเจ้าไม่ยอมรับในท่านนบีมุฮัมมัดไม่ยอมรับในกุรอานอะลัลอีมานมากกว่าการยอมรับในพระเจ้ายอมรับในนบียอมรับในกุรอานชอบกุฟรมากกว่าอีมานถ้าเขาอยู่ในสภาพนั้น ก็ไม่ควรที่จะเป็นมิตรย้ำนะครับว่าไม่ได้อายะห์นี้ไม่ได้บอกว่าไม่ให้รักไม่ให้รักใครไม่ให้สนิทสนมไม่ให้ดูแลไม่ให้ช่วยเหลืออายะห์ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยทำไมอ่ะเพราะไอ้นักบวชเพี้ยนๆนะที่เอากุรอานมาเหยียบเขาก็พาดพิงถึงเรื่องนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้มุสลิมไม่ต้องฆ่ามันต้องไอ้นั่นเขาบอกว่าคัมภีร์ที่สอนให้เกลียดให้สู้รบให้ฆ่าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมด้วยกันนี่เป็นความเข้าใจส่วนตัวทั้งนั้นแล้วก็มาป้ายสีมาใส่ร้ายกุรอานไม่มีเลยนะในทุกกุรอานที่บอกว่าให้เกลียดหรือให้ฆ่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนี่ไม่มีเลยไม่มีแน่นอนเลยแม้กระทั่งคำที่แบบว่ามันตีความหรือไม่ใช่เลยเป็นความเข้าใจส่วนตัวล้วนๆเลยอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราเล่าสถานการณ์ที่มันใกล้เคียงกับสถานการณ์สมัยท่านนบีเนี่ยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พวกเราทุกคนยอมรับอย่างตัวอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างของคนพม่าส่วนคนพม่ามาอยู่ไทยเป็นมีสัญชาติไทยเป็นคนไทยเลยอ่ะแล้วสมมติเกิดสงครามระหว่างไทยกับพม่าคนที่เคยเป็นคนพม่าแล้วก็ถือสัญชาติไทยเขาไม่มีทางเลือกนะในเมื่ออยู่บนแผ่นดินไทยถือสัญชาติไทยเนี่ยจะต้องเลื่อมใสกับไทยถูกต้องไหมต้องเลื่อมใสเช่นเดียวกันคนที่เป็นมุสลิมเขาไม่มีทางเลือกถ้าเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาแล้วนะก็จะต้องเลื่อมใสกับหลักการศาสนาเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีทางเลือกไม่มี50-50 50-50นี่ไม่ได้ก็ต้องพูดตรงไปตรงมานะครับถ้าเราเห็นใจกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายสากลนี่ก็เห็นใจในมาตรการแบบนี้การที่คนจะมีความเลื่อมใสในสัญชาติของตัวเองมีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินต่อประเทศชาติของตัวเองถึงแม้ว่าตัวเองนี่มีเชื้อสายของพื้นที่อื่นแผ่นดินอื่นก็ตามในเมื่ออยู่ในสภาวะที่จะต้องเลือกแล้วนะก็ต้องเลือกฝ่ายที่เราเลื่อมใสกับเขาศาสนาอิสลามหรือคำสั่งสอนกุรอานนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเหนือกว่านี้ในท่ามกลางฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับระหว่างสังคมมุสลิมและก็สังคมที่ไม่หวังดีกับสังคมมุสลิมมันก็จะต้องมีการจำแนกความรู้สึกเรื่องนี้เนี่ยให้มันชัดเจนแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ย้ำบอกว่าไม่ يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون และผู้ใดในหมู่พวกเจ้าให้พวกเขาเป็นมิตรแล้วอย่าแต่ว่าเราให้เป็นมิตรชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้อธรรมพวกเขาคือผู้อธรรมอิมามอิบนุกะซีรในอายะห์นี้เนี่ยได้รายงานในซีเราะห์เนี่ยในชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสงครามบัดรหลังจากสงครามบัดรเนี่ยคือในสงครามบัดรเนี่ยเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่ทำให้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประทานกุรอานลงมาหลังจากสงครามบัดรซึ่งอยู่ในท้ายสูเราะห์อัลมุจาดะละห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าลาตัจิดุกอมันยูมินูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรยูวาดดูนมันฮาดัลลอฮ์วะรอซูลฮูวะลาวกานูอาบาอะฮุมอาอับนาฮุมอิคฮานะฮุมอาอาชีเราะตะฮุมอูลาอิกะกัดะบะฟีกุลูบิฮิมุลอีมานะวะอัยยะดะฮุมบิรูฮิมมินฮูความหมายโดยรวมเนี่ยท่านจะไม่พบผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกที่จะยึดเอาบิดาของพวกเขาพี่น้องของพวกเขาเครือญาติเพื่อนฝูงมิตรสหายของพวกเขาเป็นมิตรเหนืออัลเลาะห์และรอซูลเพราะว่าอายะห์นี้ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับเหตุการณ์อบูอุบัยดะห์อามิรอิบนุลจัรรอห์ ซึ่งอยู่ในสิบคนที่ท่านนบีการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์มีนันอัชรุลมุบัชชิรีนบิลญันนะห์อบูอุบัยดะห์อามรอิบนุลจัรรอฮ์นี่ไปสงครามบัดรกับท่านนบีและบิดาของท่านเนี่ยพ่ออบูอุบัยดะห์เนี่ยอยู่ในฝั่งของชาวมักกะห์อบูอุบัยดะห์นี่ก็พยายามเห็นแล้วล่ะเห็นพ่อคือสังเกตนะสองกองทัพเนี่ยปะทะกันแล้วนะอบูได้เห็นแล้วเห็นพ่อท่านก็อบูอุบัยดะห์นี่พยายามที่จะเลี่ยงคือไปหาที่อื่นที่จะไปสู้รบจะได้ไม่ปะทะกับพ่อไม่ยอมอบูอุบัยดะห์วิ่งไปไหนเนี่ยก็วิ่งตามจะไปฆ่าลูกแต่ด้วยสัญชาตญาณนะของอบูอุบัยดะห์แต่ของพ่อนี่นะไม่มีแล้วนะของพ่อนี่ก็ไม่ลูกไม่เป็นมิตรแล้วนะลูกนี่ไปเป็นลูกน้องมุฮัมมัดนี่ก็เป็นศัตรูนี่ฆ่าลูกเลยนะแต่อบูอุบัยดะห์ผู้ศรัทธานี่ก็ยังมีคําสั่งสอนที่กําชับว่าให้กตัญญูต่อพ่อแม่ถึงแม้ว่าเป็นผู้ปฏิเสธพ่อมุ่งที่จะไปฆ่าอบูอุบัยดะห์อย่างเดียวหนีไปไหนเนี่ยไปตามจะไปฆ่าจนปะทะกันอบูอุบัยดะห์ก็เตือนบอกว่าฉันไม่อยากที่จะฆ่าท่านแต่พ่อเขาบอกว่าแต่ฉันนี่อยากจะฆ่าเนี่ยแล้วเข้าไปสู้กับอบูอุบัยดะห์จนอบูอุบัยดะห์ไม่มีคือไม่มีทางเลือกนอกจากว่าต้องลงมือสังหารแล้วก็ฆ่าบิดาเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆอัลลอฮ์ก็เลยประทานอายะห์นี้ลงมายกย่องอบูอุบัยดะห์ปลอบใจไงเขาก็คือถ้าในยุคนั้นนะสมัยนั้นก็ลูกฆ่าพ่อใช่ไหมลูกฆ่าพ่อแต่อัลลอฮ์ถือว่าในการที่อบูอุบัยดะห์นี่พยายามหลีกเลี่ยงที่สุดแล้วในเมื่อไม่มีทางเลือกก็จะต้องปกป้องศาสนาซึ่งพ่อของอบูอุบัยดะห์นี่มุ่งที่จะมาทำลายศาสนาทำลายท่านนบีทำลายผู้ศรัทธาอบูอุบัยดะห์ไม่มีทางเลือกฝ่ายเรื่องนี้ถ้าทำเป็นหนังเป็นซีรีส์ในรูปแบบในเนื้อหาปัจจุบันนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่คนที่ตั้งใจที่มาโจมตีอิสลามมันก็นี่ไงมันก็ใครฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ไม่ใช่มันมีที่ไปที่มาที่ต้องเล่าให้หมดไงและด้วยเหตุนี้นะครับเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาสำหรับมุสลิมนะยากที่สุดบางทีเนี่ยเราปฏิบัติอิบาดะห์อะไรบางอย่างนี่ที่ดูเหมือนว่ามันยากคือสิ้นอดละหมาดกิยามุลเลลบริจาคทานเรารู้สึกว่ามันยากแต่มันจะไม่ยากมากกว่าการที่จะเลือกจุดยืนสนับสนุนความจริงทั้งที่บางทีไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องหิวอาหารกระหายน้ำไม่ต้องลงทุนสตังค์ไม่ต้องยืนละหมาดอะไรคือมันไม่ต้องลงทุนนะแค่แสดงจุดยืนในบางทีเนี่ยเสียพ่อเสียแม่เสียเพื่อนเสียทุกอย่างพอเราเลือกถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องพ่อแม่ไปทะเลาะ กับคนอื่นนะคนอื่นเนี่ยเขาถูกพ่อแม่เราผิดพ่อแม่หวังว่าเราเนี่ยจะต้องทำอะไรเข้าข้างพ่อแม่หวังอย่างนี้อย่างเดียวแต่เราพูดด้วยความสงสารไงแต่พ่อแม่ผิดนะเขาถูกนะเป็นเรื่องเลยตัดพ่อตัดลูกเลยมีเหมือนกันก็มีเหมือนกันใช่ไหมเพื่อนอ่ะโดยเฉพาะที่ทำงานเอาพูดความจริงพูดสิ่งที่ถูกต้องนั่นเสียเพื่อนน้อยหนึ่งบางคนเนี่ยเลือกที่จะพูดน้อยหรือเลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยหรือเลือกที่เป็นกลางได้ยินคำนี้บ่อยนะมันเป็นคำหลอกลวงหลอกก็จริงอ่ะหลอกคนนี้เป็นกลางคือคนนี้เนี่ยไม่เป็นศัตรูกับใครเลยไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยทำไมอ่ะคือพยายามที่จะไม่พูดความจริง พราะความจริงนี่คนก็ไม่ชอบกันไงคนไม่ชอบหรือถ้าพูดความจริงเนี่ยก็จะมีบางคนเนี่ยจะไม่เอาเขาละไม่เลือกเป็นเพื่อนนี่เป็นเรื่องสลับคนหนึ่งบอกว่าซามะฮัลลอฮุลฮักกะลัมยะดาลานาซอฮิบะขออัลลอฮ์อภัยความถูกต้องความถูกต้องทำให้เราเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยทำไมอ่ะเพราะถึงเวลาที่ต้องพูดความถูกต้องความจริงเนี่ยพอเราพูดแล้วนะเพื่อนไม่เอาเลยเพื่อนก็ทิ้งแล้วเมียดักอัลลอฮ์นาซอฮิบะทำให้เราไม่มีเพื่อนเลยเพราะต้องพูดความถูกต้องก็มันมีความจริงระดับนึงนะครับในชีวิตของเรานี่สิ่งที่ยากที่สุดในเวลาเราเลือกระหว่างการที่จะมีเพื่อนที่สนิทสนมกับเขาแต่ในขณะเดียวกันเป็นเพื่อนที่ไม่เอาความจริงไม่เลือกความจริงไม่เลือกความถูกต้องเป็นเรื่องที่ลำบากถ้าคนพวกนี้คนที่จะเลือกพูดความจริงเลือกที่จะมีจุดยืนถึงแม้ว่าคนส่วนมากนี่ไม่ชอบจุดยืนแบบนี้ไม่ชอบความถูกต้องแบบนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทดแทนให้คนเหล่านี้เนี่ยเขามีความสุขในการมีจุดยืนมากกว่าที่คนอื่นเขาคาดคิดว่าความสุขจะมีกับการที่มีเพื่อนมีเพื่อนฝูงมีบารมีมีคนรักใคร่มีคนส่วนมากเขาเข้าใจอย่างนั้นนะความสนุกเนี่ยมีพรรคพวกเฮ้ยถ้ากูไม่มีพรรคพวกอ่ะพรรคพวกคนนี้มีตำแหน่งคนนี้มีเงินคนนี้มีหน้าตาในสังคมถ้าพวกนี้ไม่เอากูแล้วกูจะอยู่ยังไงอ่ะคนส่วนมากเขาจะคิดแบบนี้ยิ่งสังคมบ้านเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเราต้องระมัดระวังมากเลยสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ยึดพรรคพวกยึดสถาบันพรรคพวกมาก่อนโดยเฉพาะถ้าเรียนรุ่นเดียวกันสถาบันเดียวกันนะสถาบันเดียวกันนี่แหละแต่เรียนกันคนละรุ่นนี่ก็เหมือนคนละศาสนากันเลยนะคนละแล้วคนละสถาบันกับสถาบันเนี่ยเหมือนคนต่างชาติไปเลยนะคนละประเทศกันเลยนี่สังคมไทยนี่มีแรงด้วยแต่ที่พอผมอยู่เคยใช้ชีวิตหลายประเทศหลายถิ่นนะเมืองไทยนี่แรงมีหรอกที่อื่นเนี่ยสถาบันอื่นๆนะการศึกษาอะไรก็ตามมานะที่อื่นไอ้เรื่องโลโก้เรื่องอัตลักษณ์เรื่องอะไรเนี่ยไม่เคยจะมีอย่างกับบ้านเราเนี่ยโอ้โหเรียนสถาบันไหนนี่เสื้อนักเรียนก็ต้องมีโลโก้ปักไม่พอต้องเป็นโลโก้ที่เป็นเข็มกลัดด้วยโอ้โหเราดูเหมือนธรรมดาเพราะอะไรเพราะเราอยู่ชินกันแล้วกับเรื่องนี้ชินกันแล้วแต่บอกให้เนี่ยประเทศอื่นไม่มีนะไม่มีแล้วพิธีรับน้องรับน้องนี่ก็คือพิธีบะอะรุ่นน้องนี่ต้องมาบะอะสัตยาบันกับรุ่นพี่ทำอะไรแสดงว่าจงรักภักดีต่อพี่ปลูกฝังไว้เลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยถึงเวลามีใครมาแตะสถาบันกูนี่ไม่ได้ยกทัพเลยญิฮาดเลยมีตายมีบาดเจ็บด้วยนะฟีซะบีลิลสถาบันมีแบบนี้มีผู้ปกครองเลือกลูกให้เรียนสถาบันนี้ทำไมสถาบันนี้ดังจบนี่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีลูกฉันจะได้มีพรรคพวกมีเพื่อนฝูงที่มีหน้ามีตาในสังคมวางแผนให้ลูกในอนาคตเนี่ยเลือกสถาบันการศึกษาเพราะรู้ว่าคนใหญ่คนโตในสังคมเนี่ยเขาฝากลูกเรียนที่นี่เดี๋ยวลูกโตแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนเป็นลูกนายกเป็นลูกรัฐมนตรีเขาจะได้นี่ในสังคมไทยคิดกันอย่างนี้ ม่ได้คิดเลยในว่าลูกและลูกเข้าสถาบันนี้นี่เขาจะมีผู้ศรัทธามีเพื่อนเป็นคนดีหรือไม่ได้เป็นคนดีนี่อันนี้แทบไม่ได้อยู่ในมโนภาพของผู้ปกครองเลยไม่ใช่เลยนะบางส่วนและนี่ผลที่มาจากเรื่องนี้เหมือนกันมาจากการที่บุคคลเป็นมิตรที่จะมอบความรักใคร่ความไว้วางใจความสนิทสนมเราไม่มีแบ่งระดับความเป็นมิตรบุคคลที่มีความชอบค่านิยมในสังคมแต่เรื่องนี้นี่หมายถึงว่าทุกสังคมในสังคมมุสลิมอย่างเดียวทุกสังคมที่อังกฤษอะไรทีมของมอซาล่านี่ชื่ออะไรนะลิเวอร์พูลป่ะลิเวอร์พูลแฟนคลับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาแต่งเพลงเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้มอซาล่าเอ็งยิงเข้าประตูแล้วเดี๋ยวกูจะรับศาสนาอิสลามให้นี่คนอังกฤษที่เป็นคริสเตียนบอกว่าฉันจะรับอิสลามถ้ามอซาล่านี่ทำให้สโมสรฉันเนี่ยยิ่งใหญ่นะกูเป็นมุสลิมเลยแสดงว่าเขาไม่มีความเลื่อมใสอะไรเลยมุสลิมก็มีอะไรคล้ายๆเนี่ยก็มีมุสลิมยอมที่จะใส่สร้อยเป็นไม้กางเขนเพราะอะไรที่แต่ก่อนนู้นมีมุสลิมใส่แล้วก็ขายแต่ตุคามรามเทพนี่มีบางคนเนี่ยไม่ทันไปถามมุสลิมทำได้ไงขายได้ไงอ๋อศิลปะมุสลิมก็มีมันไม่มีขอบเขตในเรื่องอะกีดะห์เรื่องความศรัทธาเรื่องไม่มีขอบเขตเลยแล้วเคยผมไปนครศรีธรรมราชเนี่ยก็มีพี่น้องพาไปตอนนั้นนะช่วงนั้นนะเขาบอกว่านี่มันมีวัดแห่งหนึ่งตอนนั้นเป็นแหล่งขายจตุคามเลยนะร้านนี้มุสลิมเป็นแหล่งเลยนะร้านขายพวกนี้เลยของมุสลิมเลยความเข้าใจแน่นอนนี่มันก็เกิดจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อนบุคคลจะเป็นพ่อบุคคลจะเป็นพี่น้องถ้าเขาไม่ให้ราคากับอัลลอฮ์และรอซูลศาสนาไม่ให้ราคากับศาสนาเลยนะเราก็ควรที่จะให้ราคาตามความเป็นจริงเป็นพ่อก็เป็นพ่อเป็นพี่น้องก็จะเป็นพี่น้องแต่มากกว่านั้นความลึกซึ้งดิสนมไว้ใจมากกว่านั้นน่ะอันนั้นไม่มีสิทธิ์แล้วแฟร์มันก็ถือว่าแฟร์ที่สุดแล้วเพราะศาสนาในเรื่องกตัญญูต่อพ่อแม่แม้กระทั่งที่เป็นผู้บริสุทธิ์ซาดิบนบีวะกอสก็หนึ่งในสิบคนที่ท่านนบีการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์ในอัชรุลบชรีนบิลญันนะห์สมัยก่อนที่จะรับอิสลามเนี่ยซาอุดิอาระเบียก็เป็นที่รู้กันว่ารักแม่มากเลยกตัญญูกับแม่นี่สุดเป็นเด็กที่สุดกตัญญูกับคุณแม่เขาแม่ก็รักมากจนกระทั่งซาอุดิอาระเบียรับศาสนาอิสลามแม่ไม่พอใจทั้งทุบตีทั้งทรมานทั้งห้ามไม่ให้มรดกไม่ให้ทรัพย์สินรู้ร่ำรวยตระกูลซาอุดิอาระเบียร่ำรวยจนกระทั่งแม่ขู่ไม่กินอาหารไม่ดื่มน้ำจะได้ตายและเมื่อตายแล้วเนี่ยคนจะได้ตำหนิซาอุดิอาระเบียเป็นเหตุที่ทำให้แม่ตายซาอุดิอาระเบียก็มาหาแม่แล้วก็ร้องไห้บอกว่าแม่จ๋าให้แม่รู้นะให้แม่ทราบนะว่าถ้าแม่นี่มีชีวิตหลายชีวิตมีวิญญาณหลายวิญญาณนี่และแต่ละวิญญาณนี่มันออกต่อหน้าฉันเนี่ยแต่ละวิญญาณนี่ออกเพื่อให้ฉันขยับจากอิสลามเนี่ยสักตารางนิ้วหนึ่งอะข้าพเจ้าจะไม่ออกจากอิสลามเลยแม่ก็เลยหมดหวังเลยว่าลูกจะทิ้งอิสลามหมดหวังคือรู้แล้วว่าอิสลามสำหรับซาอุดิอาระเบียก็สำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้ทำให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยที่จะก้าวร้าวหรืออกตัญญูต่อแม่แต่น้อยเรื่องนี้มันก็มีคำสั่งสอน ในอิสลามที่กำกับอยู่แล้วเรื่องกตัญญูต่อพ่อแม่ว่าอินญาฮาดากะถึงแม้ว่าเขาบังคับถึงแม้ว่าเขาสู้กับเจ้าอาลาอันตุชริกบีที่จะให้เจ้านี่ตั้งภากีกับฉันน่ะอัลลอฮ์พูดกับผู้ศรัทธาแต่พ่อแม่นี่ต่อสู้บังคับบัญชาให้ตั้งภากีกับฉันเนี่ยฟะลาตุติอุมาสิ่งที่เจ้าต้องทำมานั่นก็คืออย่าเชื่อฟังเขาในเรื่องนั้นวะซอฮิบุฮุมาฟิดดุนยามะรูอัลลอฮ์ที่ถูกปฏิเสธจากพ่อแม่นะที่พ่อแม่บอกสั่งลูกบอกอย่าเชื่ออัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์นี่บอกว่าซอฮิบุฮุมาให้ทำความดีกับพ่อแม่ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์นี่คำสั่งสอนนี้มีความเลิศมีความเลิศในความยุติธรรมอยู่แล้วแล้วคนที่ศึกษากุรอานเนี่ยถ้าหยิบยกบางอายะแล้วก็ตีความตามอำเภอใจแล้วก็ไม่ดูอายะอื่นซูเราะห์อื่นที่มันสามารถปรับความเข้าใจให้มันตรงให้มันสมดุลเลยนะนั่นแสดงว่าเขามีอคติแน่นอนเขาไม่มีความยุติธรรมในการศึกษาเรียนรู้คำสั่งสอนของอิสลามว่าไม่ยะตะวัลละฮุมมินกุมฟะอูลาอิกะฮุมุดฎอลิมูนทำไมอัลลอฮ์เรียกว่าเขาเป็นซอลิมล่ะคนที่เอาพ่อแม่พี่น้องที่เลือกกูฟอร์ไม่ให้ราคากับความศรัทธาเนี่ยเรียกเขาว่าเป็นซอลิมเรียกเขาเป็นซอลิมเพราะความเลื่อมใสที่เราต้องมีต่ออัลลอฮ์นี่มันต้องเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้บังเกิดพวกเราเกิดมานี่เพราะใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้บังเกิดพวกเรามีริสกีเรามีชีวิตเรามีสุขภาพใครเป็นคนให้พ่อแม่เหรอพี่น้องเหรอใช่มาตรฐานนี้เนี่ยเราใช้กับสังคมของเราเวลาเทียบระหว่างพ่อแม่สมมุติพ่อแม่กับญาติพี่น้องเราก็รักญาติพี่น้องแล้วก็รักพ่อแม่แต่บางทีเนี่ยพ่อแม่นี่ไปทะเลาะ กับญาติพี่น้องก็แล้วพ่อแม่เนี่ยก็บอกลูกว่าต้องเลือกเองต้องเลือกฝ่ายจะไปกับน้าหรือจะไปกับแม่บางทีเนี่ยเราก็เจอปัญหาอะไรแบบเนี้ยหรือเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรแบบนี้เนี่ยแต่พ่อแม่รู้ว่าเราไปเยี่ยมน้าเนี่ยอ๋อมาแล้วอาการงอนมาแล้วไปได้ไงไปอะไรเขานะเหตุผลที่เราจะต้องเลือกอ่ะเลือกพ่อแม่ทำไมอ้าวก็น้าก็เป็นญาติก็จริงเขาอาจจะมีบุญคุณกับเราก็จริงแต่เทียบแล้วกับบุญคุณของพ่อแม่ล่ะพ่อแม่ชนะแน่นอนมาตรฐานเนี่ยแต่เนี้ยแล้วก็ใช้กับอัลลอฮ์ดิระหว่างพ่อแม่และอัลลอฮ์ล่ะเอ้าก็พ่อแม่นี่ทำให้เราเกิดเหมือนกันใช่แล้วใครทำให้พ่อแม่เกิดล่ะใครที่ให้พ่อแม่มีชีวิตมีสุขภาพมีริสกีใครที่ทำให้เราเนี่ยมีริสกีมีสุขภาพมีชีวิตก็อัลลอฮ์เทียบแล้วบุญคุณของอัลลอฮ์นี่มากกว่าบุญคุณของพ่อแม่ฉะนั้นถ้าเราเลือกพ่อแม่แล้วไม่ให้ราคากับอัลลอฮ์นี่ซอลิมแน่นอนนี่มาตรฐานสากลเลยนะเราถือว่าซอลิมแน่นอนถ้าเรารู้แก่ใจนะว่าศาสนาเนี่ยที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์หรือไม่เข้าสวรรค์เข้าสวรรค์หรือเข้านรกนะรู้แก่เรารู้แก่ใจแต่ในขณะเดียวกันคนดีดูถูกศาสนาคนดีไม่ให้เกียรติศาสนาเราจะให้ราคากับเขาเท่ากับเราไม่มองถึงมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่เราได้มีศาสนาที่จะทำให้เรารอดในวันเกียรติเข้าสวรรค์พ้นจากนรกก็เพราะศาสนาถ้าเราไม่ปกป้องศาสนาถือว่าซอลิมถือว่าเป็นผู้อธรรมแน่นอนฉะนั้นในการปรับความรู้สึกตรงนี้เนี่ยผมขอสรุปสุดท้ายเนี่ยศาสนาไม่ได้สั่งให้เกลียดใครนะไม่ได้สั่งให้แค้นให้มีความรังเกียจกับใครนะไม่บอกว่าอย่าเอาเข้าเป็นอย่าถือเข้าเป็นเอาเลียเป็นมิตรสนิทสนมมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นที่เป็นผู้ศรัทธานี่ที่เป็นผู้ศรัทธาที่มีตักวาด้วยนะบางทีในหมู่ผู้ศรัทธาด้วยกันในบางทีก็ผู้ศรัทธาเหมือนกันน่ะแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีอภิสิทธิ์ เหนือกว่าผู้ศรัทธาอื่นถ้าเขาไม่มีตักวาเหมือนกันหรือเขาตักวาเขาน้อยเราอยู่ในสังคมที่มีพี่น้องต่างศาสนิกเราก็ต้องเข้าใจหลักการนี้ให้เที่ยงแท้เที่ยงตรงตามหลักการศาสนาสิ่งที่พวกเราต้องเข้าใจนี่ก็สรุปได้ใน3ประเด็นสำคัญนะเรื่องแรกพี่น้องต่างศาสนิกที่ไม่เป็นศัตรูที่ไม่ได้แสดงความเป็นศัตรูไม่แสดงความไม่หวังดีกับอิสลามกับมุสลิมนะคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ควรที่จะได้รู้สึกว่าเรามองเขาเนี่ยว่าเป็นคนละพวกกันคนต่างศาสนาคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะที่ไม่ได้มองเราเป็นศัตรูไม่ได้มองว่าอิสลามเนี่ยเป็นศัตรูแล้วเราเห็นว่าในสังคมบ้านเราเนี่ยต่างศาสนาบางคนเนี่ยเห็นงามเห็นดีในอิสลามด้วยนะเวลาพูดถึงอิสลามเนี่ยชื่นชมในอิสลามมากกว่ามุสลิมด้วยมากกว่ามุสลิมเองด้วยมุสลิมด้วยกันเนี่ยบางทีนี่อะไรไม่ชอบในหลักการศาสนาอิสลามนี่ออกคลิปเลยบอกว่าไม่ต้องยุ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องกูระหว่างกูกับอัลลอฮ์นี่มุสลิมแท้ๆเลยนะลูกหลานต้องคู่ด้วยแต่บุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเวลาพูดถึงศาสนาอิสลามเนี่ยเห็นงามเห็นดีชื่นชมศาสนาอิสลามบางทีนี่ดีกว่ามุสลิมคนเหล่านี้ไม่ควรที่จะให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนละพวกกันเป็นคนละกลุ่มกันคนละควรที่จะให้การสนิทสนมกับเขาพอสมควรโดยเจตนานิยัตว่าเราหวังว่าเขาจะรับทางนำนี่ประการแรกเป็นเรื่องสำคัญแยกตรงนี้นี่ให้ดีให้ชัดบุคคลที่มองว่าอิสลามเป็นศัตรูล่ะมุสลิมเป็นศัตรูศาสนาอิสลามแล้วก็แสดงออกด้วยพฤติกรรมด้วยคนเหล่านี้เนี่ยเป็นศัตรูทำอะไรกับเขาในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองที่ทำได้นี่ทำไปเลยบุคคลที่แสดงความเป็นศัตรูกับอิสลามนะก็เป็นศัตรูเขาบอกว่าเป็นศัตรูก็เป็นศัตรูดิเลือกเองอ่ะทำยังไงจัดการยังไงได้เนี่ยในกรอบกฎหมายนะเพราะบางอย่างที่เราจะจัดการในกฎหมายอิสลามเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองในกรอบกฎหมายอิสลามนี่ก็จัดการได้เลยเพราะเขาไม่ให้เราได้มีทางเลือกแต่บุคคลที่มีความรู้สึกเป็นศัตรูกับอิสลามแต่ไม่แสดงออกถ้าในเมื่อไม่แสดงออกเนี่ยเราก็ไม่สามารถแสดงออกนี่ประเด็นที่สองถ้าเขาไม่แสดงออกเราก็ไม่สามารถแสดงออกคือเราเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้มีกิริยาอะไรสักอย่างที่จะมีคนโอ้ยคนนี้จริงๆเนี่ยมันรู้มันเล่นลับอย่างนี้ก็ไม่สามารถทำได้เพราะมันสมัยท่านนบีนี่ก็พวกมุนาฟิกีนยังไงอัลลอฮ์ยังบอกกับท่านนบีนะพวกมุนาฟิกีนะอิซาคอลาอิลาชัยฏีนีมพอไปชุมนุมประชุมกันด้วยกันน่ะนะเขาจะมีอุบายมีแผนมีด่าทอต่อว่ามุสลิมแต่นบีเนื่องจากว่าเขาทำแบบลึกลับไงไม่เปิดเผยนบีก็ถือว่าเขายังเป็นมุสลิมนี่ขนาดพวกนี้นะเช่นเดียวกันพี่น้องต่างศาสนิกบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบอิสลามเลยนะแต่เขาไม่แสดงออกนี่เราก็อย่ามีปฏิกิริยากับเขาเรื่องที่สามแต่พี่น้องต่างศาสนิกที่เฉยๆเขาไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นญาติพี่น้องจะเป็นมิตรสหายจะเป็นอะไรแค่ไหนอ่ะนะจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะนะเขาก็จะมีระดับแห่งความรักความสนิทสนมที่เหมาะกับเขาแต่ไม่ถึงระดับเอาเหลียมิตรสหายคนสนิทสนมที่เป็นผู้ศรัทธาไม่ควรที่จะให้ระดับนั้นมีสามหลักการที่สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดเราอย่าลืมว่าผมเคยบอกกับพี่น้องเราเหมือนอยู่ในยุคมักกะอาดุลมักกีในยุคมักกะนี่ท่านนบีทำอะไรสัญลักษณ์อัตลักษณ์สโลแกนของมักกะนี่อดทนและพยายามแสดงกิริยาแสดงมารยาท ที่ดีงามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านนบีฟัสบิรซับรันญะมีลาอดทนอย่างสวยงามฟัสฟะฮิสซัฟฮัลญะมีลให้อภัยอย่างสวยงามนี่ในยุคมักกะห์นี่แบบนี้หมดเลยกิริยามารยาที่สวยงามเรานี่เหมือนอยู่ในยุคมักกะห์หน้าที่ของมุสลิมเนี่ยก็คือแสดงกิริยามารยาที่ดีงามที่สุดกับพี่น้องต่างศาสนาคนที่ไม่เข้าใจอิสลามคนที่ยังไม่ได้รับรู้และอย่าลืมนะครับว่าเรายังไม่ค่อยอยู่ในสภาพที่เรากำลังดาวะเชิงรุกเราเหมือนตั้งรับตลอดทำไมอ่ะเพราะแผนอุบายโดยเฉพาะสื่อตะวันตกเนี่ยที่สร้างอิทธิพลด้านข้อมูล Data ข้อมูลความรู้และกระแสนิยมให้คนเกลียดชังอิสลามที่เราเรียกว่าอิสลามโมโฟเบียเนี่ยมันทำให้มุสลิมเนี่ยแทบไม่มีเวลาที่จะรุกในการดาวะเราอยู่ในสภาพที่พยายามตอบเขามีข้อสงสัยเราก็ตอบแล้วเรายังไม่ค่อยมีศักยภาพเพียงพอที่จะหักล้างกระแสนิยมเนี่ยอย่างสิ้นเชิงยังไม่มีมุสลิมใครหรือใครที่มีทุนมีความสามารถที่คิดจะลุกทำอะไรนิดนึงก็จะโดนโจมตีเหมือนกันจนไม่สามารถทำงานได้อย่างยั่งยืนฉะนั้นเราอย่าลืมว่าเราอยู่ในสภาพที่อ่อนแอเหมือนสมัยท่านนบีละซอฮาบะห์อยู่ที่มักกะห์สภาพที่อ่อนแออดทนจนกว่าอัลลอฮ์จะอนุญาตจนกว่าจะถึงโอกาสที่เราสามารถทำงานในเชิงรุกมากกว่านี้ผมมองว่าบางทีเนี่ยจังหวะในการทำงานเชิงรุกเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ซับซ้อนอาจไม่มีใครเห็นด้วยทุกคนเช่นบอลโลกเนี่ยโอ้บอลโลกนี่คุยได้เป็นปีเลยเนี่ยคุยได้เป็นปีเลยถึงขนาดที่บางคนเนี่ยอันนี้สุดโต่งหน่อยนะอันนี้สุดโต่งเพราะว่าที่โอ้กาตาร์นี่สุดยอดเลยอะเวลาเขารับไอ้ถ้วยนะถ้วยเขาเรียกถ้วยใช่ไหมถ้วยบอลโลกอ่ะเวลาเขารับถ้วยเนี่ยเขาใส่อันนั้นน่ะเป็นชุดเจ้าเบ่าเป็นเสื้อเจ้าเบ่าของอาหรับเขาบอกว่านั้นน่ะสุดยอดทำไมอ่ะเขาบอกว่าภาพนี้เนี่ยมันจะถูกจารึกอีกหลายสิบปีคนจะดูภาพเนี่ยลูกหลานเนี่ยก็ต้องถามไอ้นี่ชุดอะไรเนี่ยเขาเนี่ยชุดพวกอาหรับพวกมุสลิมพวกนั่นน่ะเขาก็บอกว่ากาตาร์นี่สุดยอดนี่ดาวะอิสลามขนาดนี้อันนี้สุดโต่งอันนี้เกินไปอ่ะอันนี้มันไปไกลๆมากเลยอ่ะกาตาร์จะอะไรนี่ก็เป็นดาวะหมดผู้นำประเทศนี่มาเชียร์ทีมนี่ผมก็เนี่ยจะได้ดาวะเขามันเยอะนี่นะทีมโมร็อกโกดูดิเขารู้หลักการศาสนาขอบคุณอัลลอฮ์นี่ชนะกับสุญูดแพ้กับสุญูดเห็นไหมมันไม่เกี่ยวนี่ทั้งหมดเนี่ยอันนี้เวอร์มันเลยเถิดมันเกินนะแต่ที่พอที่จะชื่นชมได้อะนะว่าเขาถือโอกาสคนไปประเทศเขาทั้งทีเขาต้องมีข้อสงสัยทำไมอย่างมู่นมันทำไมอย่างนี้เขาก็เตรียมแผ่นพับเตรียมบูธเตรียมอะไรทุกสถานที่เลยอันนี้เขาต้องชื่นชมแล้วก็ไม่ได้เป็นงบเอกชนนะเป็นงบของรัฐนี่แสดงว่ารัฐสนับสนุนอันนี้เราพูดตามเนื้อผ้าเลยนะเพราะกระทำไม่ต้องทำก็ได้ไม่ต้องให้กระทรวงเอากรอบเนี่ยไปทำแผ่นจารึกในแต่ละที่เนี่ยมีฮะดีษเนี่ยนะอันนี้งบของรัฐนะไม่ต้องทำก็ได้แต่ทำแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแหละแต่ถือว่าเป็นการเผยแพร่ในทางอ้อมระดับนึงเนี่ยแบบเนี้ย มันเป็นการเผยแพร่เชิงรุกคืออย่าลืมว่าบอลโลกเนี่ยทุกครั้งอะนะเมชินารีคริสเนี่ยสถาบันคริสต์โบสถ์ทุกนิกายเนี่ยเขาก็ดาวะนั่นดาวะในสนามเลยนะเผยแพร่แจกไบเบิลในสนามเลยนะขนาดที่ดูบอลเนี่ยแจกไบเบิล มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเขาก็เรื่องนี้ก็ไม่ค่อยมีใครต่อต้านกาตาร์มากหรอกเพราะเขารู้ไงว่าเขาก็ทำกันมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดก็ถือว่าเชิงรุกเหมือนกันแต่ที่เรามองว่ามันจะเป็นเชิงรุกมากกว่านั้นการที่เราได้เผยแพร่อิสลามในทุกมิติของวิถีชีวิตเผยแพร่อิสลามในเชิงเศรษฐกิจเผยแพร่อิสลามในเชิงเทคโนโลยีเผยแพร่อิสลามในเชิงสื่อการเมืองและพิสูจน์ให้เห็นว่าหลักการอิสลามนี่ประสบความสำเร็จนี่เดี๋ยวนี้ผมกำลังเฝ้ารอทฤษฎีของอัรดูการและกับพรรคอัรดูการในการที่จะลดอัตราเงินเฟ้อด้วยการลดดอกเบี้ยซึ่งมันขัดกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์อย่างสิ้นเชิงทฤษฎีที่นิยมกันในเศรษฐศาสตร์นี่อัตราเงินเฟ้อนี่ถ้ามันขึ้นนะก็ให้ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเงินเฟ้อนี่มันก็จะลดลงเขาเชื่อแบบนั้นอัรดูการบอกว่าไม่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยคนก็จะไม่อยากจะกู้เงินลงทุนทำธุรกิจผมดอกเบี้ยนี่มันสูงเงินเฟ้อมันก็จะลดจริงๆแต่เงินหมุนเวียนที่จะมีผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้มันก็จะอ่อนลงเช่นเดียวกันก็ยอมที่จะเสี่ยงไม่ลดดอกเบี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ลดดอกเบี้ยให้คนเนี่ยกล้าที่จะยืมเงินกู้เงินเพราะดอกเบี้ยนี่มันน้อยมันต่ำเป้าหมายของเขาเนี่ยจะลดดอกเบี้ยถึง 0%ก็คือไม่มีดอกเบี้ยเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นและผลเนี่ยว่าเงินเฟ้อนี่มันเริ่มลดแล้วพอตอนแรกเนี่ยเงินเฟ้อนี่มันขึ้นเพราะดอกเบี้ยเนี่ยเขาไม่ยอมขึ้นเลยเขาลดดอกเบี้ยเงินเฟ้อนี่มันก็ขึ้นแล้วก็ลดดอกเบี้ยท้าทายนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกถ้าอัรดูการเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นนะว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมันใช่เนี่ยมันก็เป็นชนะของหลักการอิสลามว่าการไม่มีดอกเบี้ยนั่นน่ะคือสิ่งที่มันมั่นคงยั่งยืนนี่เชิงรุกศักยภาพในการที่จะยืนเราต้องมีนักการเมืองนักเศรษฐศาสตร์ระดับอัรดูการแล้วก็พรรคการเมืองของเขาที่เขากล้าพูดกล้าทำกล้าต่อสู้กับคนทั้งโลกนี่เชิงรุกในเรื่องวิชาการในเรื่องอื่นๆเช่นเดียวกันแต่เราต้องการที่จะทำงานเป็นทีมให้มุสลิมที่ร่วมกันทำงานในแนวทางหนึ่งทางใดเนี่ยเขามีอุดมการร่วมเหมือนกันมีเป้าหมายเหมือนกันมีจุดประสงค์เหมือนกันนี่มันก็จะทำให้การดาวะในเชิงรุกนี่ประสบความสำเร็จมากกว่าต่างกับการทำงานต่างคนต่างทำซึ่งเป็นนิสัยของคนส่วนมากโดยเฉพาะคนไทยร่วมทำงานกับบริษัทพอรู้เคล็ดลับรู้อะไรเงี้ยแยกออกตั้งบริษัทเองเลย ทำกันอย่างอร่อยอร่อยก็ไม่มีใครจะโตเลยทำไมอ่ะเพราะสันดานที่ทำให้ตัวเองเนี่ยออกจากเขาว่าเดี๋ยวก็เจอกับลูกน้องที่มาทำงานนะพอรู้เคล็ดลับแล้วเนี่ยก็ออกก็ไปด่าเขาบอกว่าดูแต่ตัวเองทำไว้ตั้งแต่แรกเลยทำไว้ตั้งแต่ต้นแต่มันก็เป็นปัญหาของบริษัทใหญ่เหมือนกันที่ไม่ได้ดูแลพนักงานไม่ได้ดูแลสวัสดิการอย่างดีเงินเดือนก็ไม่ดูอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันปัญหาเยอะเอาละก็เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับความเข้าใจเรื่องนี้นอกจากเข้าใจแล้วในการปฏิบัติเรื่องนี้หรือเรื่องปรับความรู้สึกเรื่องความรักนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่มีเพื่อนเรามีเพื่อนที่แสดงความเป็นเพื่อนกับคนบางคนเนี่ยเพื่อนอีกคนนึงก็ไม่พอใจละทำไมเขารู้สึกว่าเขาทุ่มเทกับเราแต่เรานี่กลับไปมอบความรักให้คนอื่นมากกว่าความสนิทมากกว่าความรู้สึกนี่มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากจริงๆแม้กระทั่งคนที่แต่งงานหลายคนก็ปวดหัวเหมือนกันปวดหัวคนที่จะต้องบริหารจัดการเรื่องความรู้สึกกับคนอื่นเนี่ยนี่ต้องใช้เวลาที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าเรามีหลักการมีเหตุผล อันนี้มันจะลดความเครียดความเป็นห่วงที่มันเลยเถิดที่มันเกินเหตุผลนะมีหลักการทำอะไรด้วยหลักการด้วยเหตุผลมันก็จบตรงนั้นเราก็จะมีความสบายใจตลอดนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์